Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μαζί στη στεχώρο κρατήστε με τα τύμπανα τον έντονο ρυθμό. Παίξτε τις κιθάρες σας, παίξτε με φαντασία, καρδιές, φωνές και όργανα σε νέα αρμονία. Hey!
Η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το βιβλίο Α Σαμουήλ. Αλλά πριν μπούμε στο επόμενο βιβλίο, στο Β Σαμουήλ, θα ήθελα να κάνουμε μια αναδρομή των γεγονότων και να δούμε το ιστορικό πλαίσιο της εξέλιξης του βιβλίου Α Σαμουήλ, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο επόμενο βιβλίο. Η περίοδος των Κριτών τερματίστηκε με ένα γεγονός ζωτικής σημασίας για ολόκληρη τη μεταγενέστερη ιστορία του λαού Ισραήλ. Εν μέρη τουλάχιστον, έστω και επιφανειακά, υπεύθυνοι γι' αυτό το γεγονός ήταν οι Φιλιστέοι. Στη συντέλεση δε αυτού του γεγονότος βρέθηκε με δυσφορία αναμειγμένος ο τελευταίος Κριτής, ο Σαμουήλ. Το γεγονός αυτό ήταν η εγκαθίδρυση του θεσμού της βασιλείας σαν νόμιμης μορφής κυβέρνησης του λαού Ισραήλ. Στο βιβλίο αυτό είδαμε το φιλιστιαϊκό κύμα να απλώνεται. Στο αρχικό στάδιο της εγκατάστασής τους στην Παλαιστίνη, οι Φιλιστέοι είχαν περιοριστεί στη ζώνη της πενταπόλεως τους. Μετά από την κατάρρευση της αιγυπτιακής δύναμης των βασιλειών των διαδόχων του Ραμσί Γάμα στον θρόνο της Αιγύπτου και των υπόλοιπων ανεμικών φαραώ της 20ης δυναστείας, Ραμσί Δέλτα έως και Ραμσί Ιώτα Άλφα, και την εκμυδένιση της σκιώδους πλέον αξιώσεως της αιγυπτιακής επικυριαρχίας στην Παλαιστίνη, οι βλέψεις των Φιλιστέων ευρύνθηκαν. Έδραξαν λοιπόν αυτή την ευκαιρία να προσπαθήσουν να κατακτήσουν ολόκληρη τη χώρα και είχαν τα μέσα να ελοποιήσουν σε ένα σημαντικό βαθμό αυτές τις φιλοδοξίες τους. Αριθμητική υπεροχή πάνω στο χανανίτικο πληθυσμό ή στους Ισραηλίτες οι Φιλιστέοι δεν είχαν. Αλλά είχαν άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα. Είχαν μακρά πολεμική παράδοση. Είχαν τους Ερέν της Πενταπόλεως που είχαν δείξει ότι είχαν την ικανότητα να αναπτύσσουν κοινή δράση σε αντίθεση με τις χανανίτικες πόλεις πολιτείες και τις Ισραηλίτικες φυλές. Και ίσως το σημαντικότερο, είχαν στη διάθεσή τους το σίδερο που τους εξασφάλιζε, τουλάχιστον απέναντι στους Ισραηλίτες, αποφασιστικά ανώτερο πλεισμό. Έως τώρα, οι συγκρούσεις των Φιλιστέων με τους Ισραηλίτες γινόταν σε μάλλον περιορισμένη κλίμακα, που εντόπιζαν τον κίνδυνο σε ορισμένες μόνο εκάστοτε φυλές. Τώρα όμως, οι Ισραηλίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απειλή ολοκληρωτικής κατακτήσεως της χώρας τους από τον εχθρό. Δεν είναι σαφές πότε και πώς ακριβώς άρχισαν τις επεκτατικές τους επιχειρήσεις οι Φιλιστέοι. Ίσως έκαναν αρχή κατακτώντας τις υπόλοιπες χαρανίτικες πόλεις πολιτείες στα παράκτια και στην πεδιάδα Γιζρέλ στο βορρά. Δεν άργησε όμως να δοθεί το κέριο χτύπημα. Μετά το 1050 π.Χ. δόθηκε η μάχη της Αφέκ που έχουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του 1ου Σαμουήλ. Αυτή η τοποθεσία βρίσκεται βόρεια και σε αρκετή απόσταση ανατολικά της φιλιστεϊκής ζώνης, πράγμα που σημαίνει ότι οι Φιλιστέοι είχαν πραγματοποιήσει σταθερή διείσδυση σε περιοχές που ήταν κάτω από τον έλεγχο των Ισραηλιτών. Η μάχη τερματίστηκε με την ήττα των Ισραηλιτών. Δόθηκε και δεύτερη μάχη. Οι Ισραηλίτες αποφάσισαν τώρα να φέρουν στο πεδίο της μάχης τον ίδιο τον Γιαχβέ, συμβολιζόμενο από την Κιβωτό της Διαθήκης. Αλλά Κιβωτός είχε πάψει πια να είναι ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ του Θεού και της πνευματικής ζωής του λαού. Ήταν τώρα απλώς ένα τετράγωνο ξύλινο κιβώτιο που δεν μπορούσε να βοηθήσει τους Ισραηλίτες στην κρίσιμη εκείνη καμπή της εθνικής του ζωής. Η έκβαση της μάχης ήταν ήττα για τους Ισραηλίτες πιο ολέθρια από την προηγούμενη. Και το χειρότερο, και Κιβωτός της Διαθήκης έπεσε λάφυρο στους Φιλιστέους. Έτσι ακόμα και το ιερό σύμβολο της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του ήταν τώρα στα χέρια του εχθρού. Αργότερα, σαν αποτέλεσμα θείας επέμβασης, αναγκάστηκαν οι Φιλιστέοι να επιστρέψουν την Κιβωτό του Ισραήλ. Οι Φιλιστέοι έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη νίκη τους, παρελάβνοντας προς βοράν, οθώντας τις κατακτήσεις τους ως το ανατολικό άκρο της πεδιάδας Γιζρέλ και προς ανατολάς, καταλαμβάνοντας και καταστρέφοντας τη Σιλό, εκμυδονίζοντας έτσι τον μοναδικό απομένοντα συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στις φυλές, γιατί η Σιλό ήταν το θρησκευτικό κέντρο της Ισραηλίτικης Αμφικτιονίας. Κατέλαβαν και σημαντικό τμήμα της ορεινής περιοχής της χώρας και έτσι ολόκληρη σχεδόν η κεντρώα Χαναάν ήταν πλέον υπό φιλιστεϊκό έλεγχο. Ο Ισραήλ αφοπλίστηκε. Οι φιλιστιακές φρουρές εγκαταστάθηκαν σε στρατηγικά σημεία της χώρας. Και για να εξασφαλίσουν οι Φιλιστέοι για τον εαυτό τους την αποκλειστική κατασκευή σιδήρου, κρατώντας έτσι τον Ισραηλίτικο πληθυσμό άοπλο, κατέστρεψαν οποιαδήποτε σχετική βιοτεχνία είχαν αναπτύξει οι Ισραηλίτες. Έτσι, η λειτουργία της αμφικτιονίας ήταν πλέον προβληματική και αυτή η επιβίωση του Ισραήλ σαν ξεχωριστού έθνους βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο. Η κομμόπολη Σιλό βρισκόταν στην περιοχή που ανήκε στη φυλή Εφραήμ, βόρεια της Βεθήλ, σύμφωνα με τη μαρτυρία του βιβλίου των Κριτών που έχουμε στο κεφάλαιο 21, εδάφια 19, ανατολικά δηλαδή της οδικής αρτηρίας από τη Βεθήλ στη Σιχέμ. Αντιστοιχεί στη σημερινή Κιρμπέτ Σελούν, ένα σωρό ερειπίων περί τα 14 χιλιόμετρα βόρεια της Βεθήλ, που σήμερα ονομάζεται Μπεϊτούν. Αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν από Δανούς επιστήμονες το 1926 ως το 1929 και πάλι το 1932 έδειξαν ότι η πόλη Σιλό της ενάρξεως της περίοδου του Σιδήρου, που είχε πάρει τη θέση της πόλης της μέσης οριχάλκινης περίοδου, καταστράφηκε γύρω στο 1050 π.Χ. Πράγμα που προσδιορίζεται τέλεια μέσα στο χρονολογικό πλαίσιο των γεγονότων που ιστορούνται στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου Α. Σαμουήλ. Δεν ξαναχτίστηκε ποτέ η Σιλό, παρά ύστερα από αρκετούς αιώνες κατά την ελληνιστική πλέον περίοδο. Μια θέση ξεχωριστή σπουδαιότητας στην εθνική ζωή του Ισραήλ κατήχε η Σιλό. Γιατί στα πρώτα ακόμα στάδια της κατακτήσεως της Χαναάν, εκεί είχε τοποθετηθεί η σκηνή του μαρτυρίου, όπως βλέπουμε στο βιβλίο Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 18, εδάφιο 1, με την Κιβωτό της Διαθήκης και εκεί ετελούνται οι λατρείες του Γιαχβέ. Ήταν έτσι η Σιλό όχι μόνο το θρησκευτικό κέντρο του λαού, αλλά σύγχρονα και το θεοκρατικό χαρακτήρα της διακυβερνήσεώς του και το εθνικό κέντρο της αφικτιονίας. Κατά την ιστορική περίοδο που μας ενδιαφέρει αμεσότερα, η σκηνή του μαρτυρίου είχε ήδη αντικατασταθεί με ένα κανονικό κτίριο ναού που διέθετε και διαμερίσματα για τους ιερείς, όπως φαίνεται στο Α. Σαμουήλ στο πρώτο κεφάλαιο εδάφια 9, στο τρίτο κεφάλαιο στα πρώτα τρία εδάφια. Ίσως και η σκηνή του μαρτυρίου στήθηκε μέσα στο ναό. Η ιερατική οικογένεια, που ήταν υπεύθυνη για τη λατρεία του Γιαχβέ στη Σιλό, καταγόταν από τον Ααρών. Και ο αρχιερέας αυτού του αμφικτιονικού ιερού, εκτός από τα ιερατικά του καθήκοντα, ασκούσε και τα καθήκοντα κριτού ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Κατά την ιστορική περίοδο με την οποία ασχολούμαστε τώρα, η κατάσταση στο ιερό της Σιλό δεν ήταν καλή. Αρχιερέας ήταν ο Ηλί, ευσεβής άνθρωπος ο ίδιος, αλλά όχι ισχυρού χαρακτήρα, και υπό την επίδραση των δυο έκλητων γιών του, ιερέων και αυτών, η Σιλό είχε καταντήσει κέντρο άκρατης ηθικής διαφθοράς. Μέσα στο ιερό της Σιλό υπηρετούσε υπό τον Ηλί ένα παιδί, που ήταν ορισμένο να γίνει ο τελευταίος των κριτών και να σώσει τον Ισραήλ από τον κίνδυνο που τώρα τον απειλούσε. Αυτός ασφαλώς ήταν ο Σαμουήλ, το πρόσωπο, κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το βιβλίο. Μετά τη δεύτερη μάχη της Αφέκ, ο Ηλί πέθανε και κατά θεία κλίση τον διαδέχτηκε ο Σαμουήλ, νέος ακόμα στην ηλικία. Τα δικαστικά καθήκοντά του ως κριτού δεν ήταν πλέον δυνατόν να ασκηθούν στην καταστραμμένη Σιλό, αλλά ο Σαμουήλ τα ασκούσε περιοδεύοντας ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα επισκεφτόμενος τακτικά τα αρχαία ιερά κέντρα της Μισπά στην κεντρική οροσειρά, που έγινε, φαίνεται, ως ένα τουλάχιστον βαθμό, το νέο αμφικτιονικό κέντρο. Και άλλα ιερά κέντρα τα οποία επισκεπτότανε αρχαία, την Γκιλγκάλ, τη Βεθήλ, καθώς και την ιδιαίτερη πατρίδα του Ραμά, όπου εδίκαζε τις υποθέσεις που υποβαλόταν υπό την κρίση του. Ήταν όμως κάτι περισσότερο από κριτής ο Σαμουήλ. Ήταν κυρίως προφήτης. Εκτελούσε ακόμα και καθήκοντα ιερέα, παρόλο που δεν ανήκε στην ιερατική οικογένεια. Κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Σαμουήλ εθεωρείτο σαν ένας από τις κορυφαίες ηγετικές μορφές μετά τον Μωυσή, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 15, εδάφιο 1. Μετά τη συντριπτική ήττα στην Αφέκ, ο Σαμουήλ ετόνωσε το ηθικό του λαού, δείχνοντάς τους ότι αν και το υλικό σύμβολο της παρουσίας του Θεού έλειπε, εκείνος θα ήταν μαζί τους αν μετανοούσαν ειλικρινά, και έτσι βοήθησε το λαό να ανασυγκροτήσει τη σχέση του με τον Θεό. Και μετά 20 χρόνια πνευματικής αποτυχίας και προετοιμασίας, εδόθηκε μια νέα μάχη εναντίον των Φιλιστέων στη Μισπά και πέτυχε ο λαός αποφασιστική νίκη. Αυτό βλέπουμε στο 7ο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα της νίκης ήταν ότι για πολλά χρόνια το κεντρικό οροπέδιο της χώρας απαλλάχθηκε από την παρουσία των Φιλιστέων. Τα βιβλικά κείμενα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο προφητικό λειτουργήμα που ασκούσε ο Σαμουήλ. Τον τοποθετούν μάλιστα στην αρχή της γραμμής των προφητών, όπως βλέπουμε και στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 24. Ένας από τους τίτλους που αποδίδονται στον Σαμουήλ σαν προφήτη ήταν ο Βλέπων, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν από τον Θεό πρικισμένος με πνευματική ενόραση, με την οποία μπορούσε να διακρίνει το πραγματικό νόημα των γεγονότων που εξελίσσονταν ολόγυρά του. Ήταν, κατά κάθε πιθανότητα, ο Σαμουήλ εκείνος που ίδρυσε τον θεσμό που αργότερα θα έπαιρνε το όνομα σχολές προφητών, δηλαδή ομάδες ανθρώπων που με εντονότερη την επιθυμία να αναπτύξουν τη σχέση τους με τον Θεό συνέρχονταν για να καλλιεργήσουν υπό την ειδηγία του Βλέποντος την πνευματική του ζωή. Από αυτές τις ομάδες θα προέρχονται αργότερα οι άνθρωποι που έγραφαν τα ιστορικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, όπως επίσης και οι άνδρες που θα γινόταν ειδικοί αγγελιοφόροι του Θεού στο ναό, δηλαδή οι προφήτες, υπό τη στενότερη έννοια του όρου. Επί ολόκληρες γενιές, αυτές οι σχολές των προφητών άσκησαν βαθιά επίδραση στη θρησκευτική και πνευματική ζωή του λαού. Όταν ο Σαμουήλ γέρασε, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το αίτημα του λαού να τους δώσει βασιλιά. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το αίτημα ήταν οι Φιλιστέοι. Μετά την ήττα τους στη μάχη της Μισπά, οι Φιλιστέοι εξασθένησαν σημαντικά. Μεταγενέστερα όμως, βλέπουμε ότι κατόρθωσαν να ανακαταλάβουν ορισμένα τμήματα της χώρας και να θέσουν και πάλι υπό τον έλεγχό τους τις προσβάσεις προς το κεντρικό οροπέδιο. Τα κυριότερα οχυρά τους στο νότο ήταν γύρω από την Μιχμάς στην οδική αρτηρία από τον Ιορδάνη. Αυτές οι εξελίξεις ήταν φυσικό να δημιουργήσουν ζωηρές ανησυχίες στο λαό και τον έκαναν να νιώσει τη μειονεκτική του θέση λόγω της έλλειψης συντονισμένης δράσης των διαφόρων φυλών. Αυτό το μειονέκτημα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα είχε εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ηγετική δράση του Σαμουήλ. Τώρα όμως που γέρασε ο Σαμουήλ, ο λαός αντιμετώπισε το θέμα της διαδοχής του, γιατί στους δύο γιους του Σαμουήλ δεν είχε εμπιστοσύνη. Μοιραίος λοιπόν επανήλθε στην επιφάνεια σαν λύση του προβλήματος η εγκαθίδρυση κληρονομικής μοναρχίας, που είχε απασχολήσει το λαό στις μέρες του Γεδεών. Ο Σαμουήλ διαμαρτυρήθηκε. Τελικά όμως, κατά θεία υπόδειξη, υπέκυψε στο λαϊκό αίτημα και έχασε βασιλιά τον Σαούλ, ανοίγοντας έτσι μια νέα περίοδο στην ιστορία του λαού Ισραήλ, και βλέπουμε ότι από εδώ και ύστερα ο Ισραήλ είναι κάτω υπό μοναρχία. Δεν ήταν εύκολο του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ το έργο. Όταν χρήστηκε με το ιερό λάδι ο Σαούλ, βρήκε ότι η βασιλική εξουσία θα την ασκούσε πάνω σε ένα χαλαρό συγκρότημα ή μη ανεξάρτητων φυλών. Κατά συνέπεια, το πρώτο και επίγον μέλημά του ήταν να ασκήσει την εξουσία με αντικειμενικό σκοπό τη συγκρότηση των φυλών σε ένα συμπαγές εθνικό σύνολο. Είχε βέβαια στην επίτευξη αυτού του σκοπού συμβάλει σημαντικά το έργο του Σαμουήλ. Αλλά οι διάφορες φυλές εξακολουθούσαν να διατηρούν σε επικίνδυνο βαθμό την συνέστηση της ξεχωριστής αυτόνομης οντότητάς τους. Δεν ήταν συνεπώς άμυρο κάποιας ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι από τη φυλή Βενιαμίν έφερε η θεία εκλογή στο θρόνο τον πρώτο βασιλιά του Ισραήλ. Από τις μικρότερες φυλές ήταν η φυλή του Βενιαμίν και ο κλήρος ήταν μικρής εδαφικής εκτάσεως. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο κλήρος αυτής της φυλής ήταν σφηνωμένος ανάμεσα στους κλήρους των δύο επικρατέστερων φυλών, της φυλής Εφραήμ στο βορρά και της φυλής Ιούδα στο νότο, θα συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην εκτόνωση αντιζηλιών μεταξύ τους, στο κρίσιμο αυτό στάδιο της εγκαταστάσεως του νέου συστήματος διακυβέρνησης του λαού. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ειδικών ως προς την χρονολόγηση της βασιλείας του Σαούλ. Το μόνο θετικό στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι αυτή η περίοδος διήρκε σε 40 χρόνια. Αλλά είναι δύσκολο να καθοριστεί η χρονολογία έναρξής της. Αν γίνει δεκτό κατά την επικρατούσα γνώμη ότι του Δαβίδη βασιλεία έχει την έναρξή της γύρω από το 1100 π.Χ. και οπισθοδρομήσουμε κατά 40 χρόνια, θα πρέπει η έναρξη της βασιλείας του Σαούλ να τοποθετηθεί γύρω στο έτος 1050, δηλαδή στην περίοδο που συμπίπτει με τις ολέθριες ήττες που είχαν υποστεί οι Ισραηλίτες από τους Φιλιστέους και την καταστροφή της Σιλό. Η ανάληψη της βασιλικής εξουσίας από τον Σαούλ έγινε σε τρία στάδια. Πρώτα, ο Σαμουήλ τον έχρισε μυστικά με το ιερό λάδι και κατόπιν συγκάλεσε συνέλευση του λαού στη Μισπά, και εκεί, με τη χρήση μεθόδου που δεν καθορίζεται στο κείμενο, έγινε γνωστή στο λαό η θεία εκλογή του Σαούλ σαν βασιλιάς. Με εκδηλώσεις ενθουσιασμού δέχτηκε η Εθνική Συνέλευση την εκλογή του πρώτου βασιλιά. Αλλά μια μερίδα του λαού για κάποιο λόγο αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Σαούλ σαν βασιλιά. Αυτός ίσως ήταν ο λόγος για τον οποίο η επίσημη εγκατάσταση του Σαούλ στο βασιλικό αξίωμα δεν έγινε αμέσως. Δεν άρχισε όμως να δοθεί στον νεοκλεγέντα βασιλιά η ευκαιρία να επιβληθεί στη λαϊκή συνείδηση. Οι Αμμονίτες, λαός που είχε την επικράτειά του στην Υπεροορδανία, ανατολικά του κλήρου της φυλής Γάδ, εκμεταλλευόμενοι τη θέση αδυναμίας στην οποία είχε περιέλθει ο Ισραήλ, εισβάλλουν σε Ισραηλίτικα εδάφη, όπως είχαν κάνει και στις μέρες του κριτού Γιφτάχ, και πολιορκώντας την πόλη Γιαβές Γκελιάδ, πρότειναν στους κατοίκους της σκληρούς όρους παράδοσης. Ανταποκρινόμενος σε έκκληση που του έστειλαν οι κάτοικοι της πολιορκημένης πόλης, ο Σαούλ ενήργησε με κεραυνοβόλο ταχύτητα. Συνέλεξε στρατό, έδωσε μάχη, επάταξε τους αμμονίτες και απεσόβησε τον κίνδυνο που είχε απειλήσει τις ανατολικά του Ιορδάνη φυλές και κέρδισε την εμπιστοσύνη του λαού. Σύντομα, μετά ο Σαμουήλ συγκάλεσε νέα εθνική συνέλευση στην Γκιλγκάλ, όπου με την προσφορά θυσιών στον Θεό έγινε η επίσημη εγκατάσταση του Σαούλ σαν βασιλιά του Ισραήλ. Ο Θεός έδωσε στον Σαούλ την ευκαιρία να πετύχει σαν βασιλιάς. Το ιερό κείμενο μας πληροφορεί ο Θεός του έδωσε άλλη καρδιά και ότι ήρθε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού, διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο εδάφια 9 και 10. Και ένα από τα πολυτιμότερα δώρα του Θεού στον πρώτο βασιλιά του λαού ήταν η ειλικρινής φιλία του Σαμουήλ, που προσπάθησε με το θησαυρό της πείρας του να βοηθήσει τον Σαούλ. Όμως, όπως είδαμε φίλοι μου, τελικά ο Σαούλ απέτυχε. Και στην σύνοψη αυτής αποτυχίας θα τη δούμε την επόμενη φορά. Θα το κάνουμε αυτό σαν μια εισαγωγή στο επόμενο βιβλίο Β' Σαμουήλ. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.